Golf.fi podcast ja tällä viikolla puhumme kilpagolfista. Studiossa vieraana maajoukkueen päävalmentaja kaksikko Petteri Nykky ja Jussi Pitkänen. Tervetulemaksi.
Kiitos.
Kiitos Sami Sarpakunnas.
Tuli esiteltyä myös isäntä näin. Kiitos siitä. Mitä kuuluu? Lisääntyykö kiireet näin, kun ruoho rupeaa vihertämään ja mennään kohti kesää? No,
ilman muuta. Jahan tietää vaan, että kisakausi alkaa ja tosipelit alkaa, niin sehän on hyvä vaan.
Joo, kyllä mä oon saanut ihan haipakkaan mennä tähänkin asti. Ja ihan hyvin.
Siltä on vaikuttanut, nimittäin tätä kyseistä podcast-lähetystä on yritetty hinkata kasaan tässä jo jokinen aika, mutta miehet on ollut sen verran liikkuvaa sorttia, että se ei ole ollut mahdollista, että saadaan teidät samaan aikaan studioon. Se on varmaan ihan harvinaista herkkuu teillekin, että pääsette vaihtamaan vähän ajatuksia, jos ei muuten, niin nyt podcastin merkeissä.
Kyllä, kyllä.
No alustetaanpas nyt kilpagolfia aihetta sillä tavoin, että viime vuosina suomalaisella golfilla on mennyt aika lujaa. Paremmin kuin koskaan, voisi sanoa. Matilda Kastelen on voittanut LPGA-tuurilla ja ollut ratkaisemassa Sulheim-kappia ja täksi kaudeksi sai LPGA-tuurille rinnalleen toisen suomalaisen Sanna Nuutisen. Ja jos ajatellaan miesten puolella, siellä on neljä pelaajaa Euroopan kiertueella ja sitä kautta golfin saava huomioon arvokin on ollut nousussa. Muutkin kuin me erikoismediat huomioidaan golf. Mutta sen kirkkaan kärjen takana, mitä siellä tapahtuu? Se on se työmaa, minkä parissa te olette vuoden 2021 alusta lähtien tehneet työtä. Ja siitä me oikeastaan puhutaan tänään. Eli miltä näyttää sen seuraavan aallon tuleminen. Kuten sanoin, niin te olette tehnyt nyt siinä niin kuin reilun vuoden hommia ja viime vuoden EM-kisat tuli tietyllä tavalla niin nopeasti, että jos ajatellaan semmoista niin kuin kollektiivista tason mittausta, niin silloin se EM-kisat on varmaan yksi hyvä mittari, mutta se tuli sen verran nopeasti, että siinä ei varmaan vielä päässyt kädenjälkeä näkymään, mutta miehet ja pojat pelasivat hyvin ja naisilla ja tytöillä kyyti oli sitten kylmempää. Mikälainen fiilis jäi siitä teille?
No, poikien ja miesten puolella tietysti tilannehan oli haastava, että oltiin kakkosdivisioonassa molemmat, että lähtö oli ja se ajatus oli siitä, että pitäisi kiivetä seuraavalle tasolle, eli ykkösdivariin. Ja Virossa oltiin niin molempien joukkueen kanssa, että oli erikoinen tilanne, että sekä pojat että miehet pelasivat samassa venyyssä. Ja siellä onnistuttiin, no, tuloksellisesti hyvin, koska voitettiin molemmissa sekä pojissa että miehissä. Lyöntipelivaiheessa oli vähän hakemista, mutta jotenkin molemmat joukkueet kasvoi sen turnauksen aikana ja saatiin se, mitä tilattiin, eli tiketti niin kuin seuraavalle tasolle. Ja nythän sitten tietysti paljon poikajunioreita siirtyi niin kuin aikuisten ikää, että siellä tulee jonkun verran muutosta ja katsotaan nyt, että tässä kisat alkaa ja jatkuu heti viikonloppuna, että miten nämä me nuoriso pelaajat aikuisissa miehissä ollaan lähempänä sitä tietoa, että ketä suunnilleen on lähdössä joukkueen EM:iin. Mutta sitten taas niin tyttö- ja naispuolella vähän erilainen tilanne.
Silloin viime vuonna se silmiinpistävä piirre, mistä heti naisten ja tyttöjen kisan jälkeen puhuttiinkin, oli se, että sieltä tuli niin kuin kovin suuria yksittäisiä reikätuloksia. Ja silloin puhuttiin niin kuin
kyllä
siitä pelitaktisesta puolesta. Eli silloinhan se kertoo enemmän sen puolen lipsumisesta kuin tavallaan taidollisesta.
Joo, siis, no mä olin naisten mukana Royal Countdownissa Pohjois-Irlannissa, mikä on sinänsä aika peliareenan aika haastava.
On varmasti.
Siellä ei paljon armoa on jaossa, mutta siellä oikeastaan heijastuu aika paljon se, että miten tärkeää on päästä vastaaviin olosuhteisiin harjoittelemaan ja tottumaan. Et sehän tässä on ehkä ollut suurin haaste korona-aikana, nyt koronavuosina, että aika paljon on kansainvälistä kilpailua karsittu ja hyvin harva pelaaja pääsi sitten mittaamaan tasonsa. Ja nyt onneksi tänä vuonna ollaan päästy, viime vuoden keväästä eteenpäin ollaan päästy nyt vähän enemmän saatu siunaus lähteä ulkomailla harjoittelemaan. Ja tota, nyt tänäkin vuonna sit ollaan saatu meidän nuorempia pelaajia vähän links-ympäristöä katsomaan vähän, että miltä se näyttää ja totuttelee. Ja nytkin kevään aikana on sitten tullut aika hyviä yksittäisiä kilpailutuloksia ulkomailta. Ja tota, tytöt ja naiset kävi pokkaamassa sitten tuolla Pallenassa oli tämä nelimäottelu, niin kävi pokkaamassa sen. Ja et pikkuhiljaa päästään asiassa eteenpäin, että en mä nyt silleen puolustele mitään, mutta kyllä toi pari vuotta on vähän verottanut sitä, että ei olla päästy välttämättä oikeisiin olosuhteisiin ja totuttelemaan. Et nyt sitten tänä vuonna toivotaan, että on vähän eri näkymät sitten.
Niin, me oltiin tuossa pari viikkoa sitten tuolla poika- ja miesjunnareiden kanssa tuolla Siloton Solveissa tuolla
Pohjois-Englannissa,
niin tota, siinä oli aika monta pelaajaa, jotka oli ikinä käynyt links-maailmassa, että se oli niinku ekaa kertaa ja kyllä sieltä niinku roimasti tuli oppia ja ymmärrystä, että kun palloa enemmän pompotellaan, se ei olekaan dartsia, niin tota, ja siinä oli vielä pari kisaa, Royal Lyttam ja St. Annes ja
Fairhavenin
kisat, niin, tota, niin kyllä se vielä vähän hakua oli. Että.
Niin kyllähän se on sellainen olosuhde, että jos ei sitä tunne, niin siellä on mahdoton
kyllä
pärjätä. Ja sitten toisaalta myös ihan tuuli. Että eihän Suomen kentillä aika harvoin pääsee pelaamaan semmoiseen tuuleen, mikä on esimerkiksi jossain Tanskassa tai Etelä-Ruotsissa niin kuin arkipäivä.
Joo, se on se tuuli ja sitten on se alusta kanssa, niin kivenkova alusta, että yleensä että aika paljon meidän nuoret on tottunut pelaamaan kiikarigolfia, eli otetaan mittaa, lyödään perille asti, mutta siellä sitä joutuu peliä soveltaa ihan eri lailla, että se on aika paljon maata pitkin. Ja sit meilläkin oli isona teemana siellä, että vältetään vaan ne poterot avauksissa ja mahdollisimman paljon sit lähestymiset. Välillä se vaatii sit ihan keskirautaa tiiltä, että ei lähdetä lyömään liian aggressiivisesti. Et se on ihan oma pelinsä.
No siinä jos ajatellaan, että siinä on selkeä kehityskohde, ja toi on hyvä pointti, toi korona, sitä ei ole tullut ajatelleeksikaan, että ei varmaan se niin kuin kansainvälisten kilpailuiden ja leiritysten määrä on niin kuin ollut aika toista viimeiset kaksi vuotta, kun se on normaalisti, mutta mikä suomalaisilla maajoukkuepelaajilla on hyvin? Mitkä on ne vahvuudet? Toki muistamme sen, että puhutaan yksilölajeista ja siellä on niin kuin monenlaista tekijää mukana, mutta löytyykö sieltä sellaisia yhdistäviä piirteitä ominaisuuksista tai golfeista?
No mä arvioisin tuolta miesten ja poikien puolelta, että meillä on niinku kutakuinkin aika hyvä lyöntimitta. Mm. Ja se on pääsääntöisesti aika hyvä, että kun puhuit aikaisemmin noista isosta luvuista, yksittäisten väyliä isoista luvuista, no se liittyy tietysti tonne Brittein saarille, mutta on se nähtävissä muuallakin, että se on enempi ehkä sitä pelin suunnittelua vielä, kyllä. Kyllä meidän niitä golf-taitoja on jo aika paljon, että yksittäinen osa-alue on niinku ihan hyvällä, mutta sitten pitää kuitenkin muistaa, että golf on peli ja kuinka mä optimoin sen oman osaamiseni suhteessa siihen kenttään, niin siinä meillä on niinku mun mielestä valtavasti töitä sekä poikien miesten että varmasti myöskin naisten kyllä, puolella, kyllä. Että ymmärretään, että minkälainen se mun hajonta siinä milläkin mailalla on ja mihin se mahtuu se lyönti ja kuinka se suunnitellaan ja kuinka hyvin se kierre on hallussa, että et se on niinku semmoinen ikuinen opiskelu, mutta me ollaan saatu nyt upgame mukaan, missä päästään vähän suunnittelemaan, jotta missä on se tavoitealue, mihin mä haluan tiiltä lyödä ja missä on se jatkolyönni.
Sekin auttaa pelaajia sitten ymmärtämään niin. Sen itse oman lyöntihajan.
Kertokaa vähän, mikä on upgame.
Upgame on tilastointijärjestelmä. Me vaihdettiin nyt viime vuoden vaihteessa. Jarmo Alapirtti on meillä tilastoeksperttinä mukana tuossa Team Finland-kuviossa. Ja Jarmon kanssa ruvettiin etsimään semmoista vähän tehokkaampaa ratkaisua. Ja testattiin 6-7 ohjelmaa.
Niitä on niinkin paljon jo markkinoilla.
Onhan niitä.
Tilastointi on niin kuin golfissa
pilvipimeä ja
niin isossa roolissa jo kyllä. Tänä päivänä.
Ja tämmöinen järjestelmä kuin Upgame löytyi, mikä oli meille suositeltu ja sitten päätettiin testata. Ja se käyttävyyden kannalta. Se on käyttäjäystävällinen, varsinkin pelaajan näkökulmasta, että ne pystyy sitten, just tuossa mitä Petterikin puhuu, että ne pystyy itse suunnittelemaan oman pelinsä heidän omien kykyjensä mukaisesti. Että sieltä näkyy heidän oma lyöntihajonta. Sitä pystytään sovittelemaan sitten kenttään kuin kenttään.
Joo, ja siellä on niin kuin kuva kentästä, että ihan niin kuin taivas kuva, että sä pystyt katsoa sen väylä, että minkä näköinen se on ja mitat on tiedossa. Että, ja tietysti pelaajalla pitäisi suunnilleen olla myöskin tiedossa, että minkä verran mikäkin, milläkin mailalla sohataan sitä palloa. Ja niin kuin Jussi sanoi, niin se hajonta ja että osataan valita se pelisuunnitelma siten, että ollaan pääsääntöisesti siellä lyhyeksi leikattun päällä kuljetaan ja pyritään sitten pitämään sillä tavalla ne missit, että ne menee järkeviin paikkoihin, että se lähilyönti olisi mahdollisimman helppo. Että tuntuu, että meillä on vähän semmoinen tendenssi päällä, että nuoris varsinkin, että halutaan lyödä niitä hienoja lähilyöntejä, kun se pallo voisi vaan lähettää sen verran ilmaa, että se ylettää viheriölle ja sitten vierittää niin kuin puttimaisesti. Siinä meillä on tekemys. Sitten jos sä oot älyttömän hyvä esimerkiksi Vetsin kanssa ja pinnat on sellaisia, jotta ne pitää, niin sitten sitä voi sitä heittää sinne lähellekin tikkuun. Että se on ikuista opettelua, että kun olosuhde vaihtuu, miten kovat, miten nopeat, kuinka kosteet, minkälaiset ne viheriöpinnat on, jotta minkälainen lyönti on siihen järkevin, mikä tuottaa helpoimmalla tavalla riittävän tuloksen, että siitä mahdollisesti yhdellä putilla selviäisi, että tuossa, tämä on niin se kova juttu.
Kuulostaa siltä, että tuossahan on kyse siitä, että pelaaja tietyllä tavalla nöyrtyy pelaamaan niin kuin
tehokasta peliä,
joka voi olla, joo. Se ei ole ehkä just niin näyttävää, tai se ei ole ehkä sitä kautta pelaajalle niin palkitsevaa, että pystytään vetämään joku huikea lobi siihen tikun viereen ja niin poispäin. Mutta sitähän golf on, että sehän on aika niin kuin inhorealistinen peli tietyllä tavalla, että pitää niin kuin...
Joo, tietty tylsyys on valttia, että ei sinne tarvitse olla hirveän näyttävä, kunhan se toimii.
Miten paljon se on niin kuin opeteltavissa ja kasvatuksellinen ja valmennuksellinen asia? Ja vai miten paljon se tulee sitten sitä kautta, jos ajatellaan nyt niin kuin esimerkiksi palloilulajeja, niin puhutaan aina pihapelien merkityksestä siitä, että opitaan niin kuin näkee se peli. Opitaan näkee ne niin kuin, miten se peli toimii. Niin onko golfissa samaa piirrettä, että kun tarpeeksi vaan niin kuin pelataan ja rullataan siellä kentällä, niin sitten se rupeaa niin kuin luonnistumaan?
Kyllä, sano vaan.
No ei, kyllä, mä oon sitä mieltä, että pitäisi pelata varsinkin nuorena älyttömän paljon ja pikkuhiljaa kehittää sitä lyöntiä. Ja sitten kun me ruvetaan jossain vaiheessa löytää se perusveto, mikä me tiedetään, että se lähtee suht toistuvasti samaan suuntaan ja me pystytään arvioimaan, että mihin päin se pallo kiertyy, niin sitten me vaan parannetaan sitä, että se on vielä toistuttavampaa ja sitten se ehkä lentää vähän tehokkaammin eli pidemmälle. Ja sitten taas kun mennään pykälä eteenpäin, niin jossain vaiheessa osataan kierrättääkin sitä palloa järkevästi, koska sitten taas mitä korkeammalle tasolle mennään, ne kentän viritykset on sellaisia, että siellä monessa paikkaa pitää osata lyödä muitakin kuin sitä yhtä perusmuksua. Mutta että se ymmärrettä se, että tämä on aika lailla semmoista yksitoikkoisuuden ylistämistä. Ja sitten kun katsotaan ihan huippupelaajia, varsinkin tuolla naisten puolella, niin ne osuu lähes joka väylää. Viime vuonna oli CME-finaalissa, niin Jing Yang Ko pisti 63 perättäistä kriiniosumaa.
Joo, se oli aika kova.
Niin se on tosi yksi totista, että lyöt löytyy väylältä, lyöt toisen kerran löytyy kriiniltä ja sitten katsotaan minkä mittainen putti. Ja yleensä vaan kaksi puttia, jos on vähän pidemmälläkin. Et se on niinku se mihin pyritään. Ja tietysti se ei ole niin silleen henkisesti haastavaa. Se on vaikeaa ja sille haastavaa, mutta se ei ole monipuolista, koska se on niin yksitotista, kun mennään ihan huipulle. Miehissä se on vähän eri, koska lyöntipituudet on niin pitkät, että se löytyy välistä vähän, vaikkei se lähde kuin asteen kaksi vinoa, niin se löytyy raffista tai jostain vaikeasta paikasta. Mutta kuitenkin, niin kun ei ole vielä ne taidot niin hyvät, niin siellä tulee erikoisia tapauksia. Mutta jotenkin pitäisi ymmärtää, että meidän pitäisi olla helpoista paikoista tosi hyvä. Puhun nyt lähinnä pitsimaailmasta, että siinä on viheriö käytössä, että missit on sellaiset, että me ollaan siellä paksulla puolella siitä lipusta, jolloin meillä on useammanlainen lyönti käytettävissä. Eikä niin, että me pitäisi joutua niihin Phantom-lyönteihin tai niihin hienoihin, vaan ani harvoin. että se on karannut se pallo siihen, että siihen ei oikein käy kuin joku sit of the seagull, semmoinen korkea nosto ja lävähtää siihen ihan paikkaansa se pallo. Että me pitäisi ymmärtää sitä peliä yhä enemmän ja siinä mä uskon, että meidän valmennus kaikkinensa niin pitäisi auttaa. Tämä on semmoinen asia, mikä mua on mietittynyt pitkään, kun junioreille ei saa olla kädejä kuin samaikäisiä. Ja mä ymmärrän sen pointin, miksi niin on, että siellä ei vanhemmat pyöri, jolla ei välttämättä ole sitä ymmärrystä ja että mikä tässä pelissä on niin kuin tärkeää, mutta että kuitenkin joitakin aikuisia, joilla on jo ymmärrystä vähän siitä pelaamisesta, niin siinä olisi hyvä näille nuorille vähän opettaa, mutta siinä on omat haasteensa, että miksi ei voi olla, että tulee muita, varsinkin jos on oma sukulainen, mutta että tämä kädikulttuuri olisi hyvä niin kuin virittää muutenkin koko maassa niin kuin voimiinsa, että on kädejä, jotka ymmärtää, mistä pelissä on kyse ja auttaa, että tässä kannattaa lyö noin ja noin. Ja ne on monesti paljon helpompia ne lyönnit, mitkä on järkeviä, koska se ei ole aina se maksimimitta. Jos ei meillä ole edessä par nelosille mitään haasteita, niin silloinhan me halutaan niin pitkälle kuin ikinä. Se on totuus, mutta monessa paikkaa me ei pystytä runtaa sitä parasta, jos siellä on paljon esteitä siellä sivuilla tai tosi lähellä. Et sen ymmärtäminen, niin se on semmoinen ikuinen haaste, kun mä mietin, niin kun on aika paljon ollut tuossa ammattigolfissa mukana ja katsonut paljon meidän nuoria ammattilaisia, niin jotenkin meillä tulee semmoinen tunne, että kun pelaaja ne ottaa niin sanotusti paidan pois ja kääntyy ammattilaisiksi, niin pidetään niin kuin itsestäänselvyytenä, että ne osaa pelata sen pelin hyvin. Ei ole todellakaan niin, että sitä opetellaan joka kerta, kun mennään pelaamaan, onko mä tehnyt sen pelisuunnitelmani riittävän hyvin yksittäiselle kentälle. Ja toinen, että pyrinkö mä edes toteuttaa, että meidän hattu heiluu kuin tuuliviiri siellä, että niin ei nyt mä lyönkin tähän. Tai että katsotaan, kun kaveri lyö, jolla saattaa olla täysin erilainen lyöntivalikointi, niin ei kun toi lyökin spuunin, niin mäkin lyön tai tälleen. Että kun sä teet sen suunnitelman, niin pitäydy siinä, että tässä meillä on niin kuin paljon mun mielestä töitä.
Onko se osittain nyt siitä, sä oot ihan kohta jatkaa, mä mietin sitä, että onko tämä osittain nyt siitä, että meidän kausi on kuitenkin vähän lyhyt ja me pelataan vähän vähemmän kuin monessa muussa maassa pelataan?
Joo, no kyllä mä sanoin, että mä olin itse asiassa just kommentoimassa tai lisäämässä tuohon, että se ehkä on oireita siitä, tai oire siitä, että me valitettavasti vietetään niin paljon aikaa sisätiloissa, että se syystä tai toisesta, tämä on nyt niin kuin yleistys, että vietetään liian paljon aikaa ehkä sen swingin parissa.
Swingin tekniikkaa, sitten se kannetaan uloskin, kun mennään pelaamaan, niin me ollaan swingin tekniikassa, eikä siinä pelissä kiinni.
Pelimaailmassa kiinni, just näin. Et sekin on huomattu välillä kisoissa, että se niin kuin, ehkä se niin sanottu performance-elementti vähän niin kuin häviää tai leviää käsiin sen takia, että keskitytään liikaa siihen swingiin.
Se on niinku helppo ymmärtää. Mä jotenkin nauran välillä sitä, että miten paljon edes niinku ihan amatöörikolfarit, ihan harrastajatkin, niin miten niinku tuon swingi on kaikki kaikessa. Ja eihän missään lajissa hierota niinku sitä suoritustekniikkaa lähimainkaan niin paljon kuin golfissa. Okei, kyllähän se tietyllä tavalla puoltaa paikkansa ja se on ymmärrettävissä, että kaikki on siitä heilautuksesta kiinni, mutta niin kuin olette todennut, niin siihen tulokselliseen
golfiin skooraamistaitoon
kuuluu niin kuin paljon muutakin, kyllä. Juuri näin.
Et meilläkin on nyt tahalleen tai puolin vahingossa lähti viime vuoden keväänä, kun päästiin laitumille taas vähän treenailemaan tuossa kevään aikana, niin vähän jäänyt semmoinen mantra päälle, että se meidän teema tuossa meidän leirityksessä on se kolmas lyönti aika pitkälle. Sen parissa ollaan vietetty aika paljon aikaa, just näitä, mitä Petterikin kuvaili, että koetetaan olla mahdollisimman hyviä, ellei parhaita, ihan niistä helpoista paikoista. Et sillä vältettäisiin niitä turhia paarin ylityksiä, mitä toistaiseksi vielä tulee välillä vähän liikaa.
Mutta se on taivaan tosi, että varsinkin nuori pelaaja, niin kun se vielä etsii ja kehittyy fyysisesti, niin sitä joudutaan kaivaa pitkään, sitä, mikä se minun perusvetoni on. Kyllä. Ja kuinka sitä viedään vaan eteenpäin, kun siinä on ne palikat kohdallaan. Ja sitten opetellaan lyömään semmoisia lyöntiä, mitkä on vielä hallussa. Ja jos niitä käytetään siellä pelissä, niin sitten tulos kyllä kärsii. Että kyllä sun pitää olla se lyönti hallussa ennen kuin sä sen kilpailutilanteeseen viet. Että Että olosuhteisiin me ei pitää päästä paljon enemmän ja sitä peliosaamista ja sitten nimenomaan sitä, että käydään jonkun kanssa sitä peliä läpi, jotta kun nyt kun sulla on tämmöinen työkalupakki, että sä lyöt vaikka 210 metriä palloa ilmassa ja sit sä pääset ehkä puukolmosella 185 ilmassa ja sitten raudat siitä lyhyempi, jotta miten minkäkin mittaiseen kenttää pelataan ja tiedetään sitten, kun tullaan tuohon jo poikamaajoukkuessa, niin ne pelaa sieltä takaa ihan samalla tavalla kuin miehet, jolloin siinä tulee myöskin se, että ruvetaan repimään, koska luullaan, että se lyöntimitta ei riitä. Ja sitten kun me lyödään niin kuin täysillä, niin se yleensä se levikki on vaan liian iso, kun me ei pitäisi pystyä saamaan semmoinen veto, mikä ei ole läheskään täydet, mutta mahdollisimman korkealla tasolla, mutta niin, että se toimii siinä kilpailumaailmassa. Tänne etsimiseen menee oma aikansa. Tämä on niin kuin todella, todella monen vuoden laji siinä mielessä, että tehdään töitä pitkään ja sitten se, niin kuin, se overnight success, niin se saattaa kestää vuosia, kunnes yhtäkkiä löytyy, että aha, tälleen mä pääsen toistuvasti peliin, eli pidä peliväline pelissä ja sitten parantelet pikkuhiljaa eri osa-alueita, että sä et riko sitä tulosta näillä isoilla, kun alkuun otit sitten puhetta, että me tehdään isoja lukuja, niin joo, se joskus johtuu huonosta erantista lyöntistäkin, mutta monesti siitä lyönnin suunnittelusta. Mm. Ja sitten mennään niin vaikeaseen paikkaan, eikä ymmärretä esimerkiksi, miten pallo makaa, mitä siitä kannattaa tehdä. Sieltä lähdetään tämmöisiä phantom heroics lyöntää vetää, josta yleensä se on alku katastrofille. Mutta jos sä tuut vaikeasta paikasta takaisin peliin, sä todennäköisesti voitat joitakin kymmeniä metriä suhteessa siihen hyvään avaukseen, jolloin sä pääset lähempään vetää sitä kolmatta lyöntiä ja sieltä on jo mahdollista päästä viheriölle ja kahdella putin selvitään, niin silloin me pysytään siinä korkeintaan siinä pokimaailmassa. Se on niinku, tää peli on siinä mielessä helppo, että maailman huiput tekee 4 pöydiä keskimäärin per kierros ja 1,5 pokia. Niin silloin ollaan vähän alle 70 keskiarvossa. Toki ne vaihtelee päivittäin, joskus tehdään paljon pöydejä, mutta että
keskimäärin,
kun sä katot voittaa tuloksia, niin siellä ei kovin montaa pokia ole tehty siihen viikkoon.
No näin se on, jos laskee, että kentät on useasti semmoinen perusajatus, että siellä on 6 pöydireikää, 6 paarireikää, 6 pokireikää, jos voi laskea näin. Niin se 6 pöydiä on jo pirun paljon. No, siihen ei niin kuin, sit jos siihen tekee yhden tuplan tai yhden triplan, niin sitten jo pakottaa itsensä käyttämään ne kaikki reijät. No mutta miten te sanoitte, ja se on itsestään selvää, että niin kuin menestyväksi kilpagolfariksi kasvaminen on niin kuin pitkä prosessi ajallisesti, ja millaisen aikajänteen te olette itse virittänyt niin kuin teidän niin kuin päävalmentajakaudelle? Millä aikajänteellä te tarkastelette sitä, että mihin on päästy, ja miten nopeasti te itse odotatte tuloksia tai muutosta?
No mulla niin kuin tässä huippu-urheilussa niin 7 vuotta on semmoinen niin kuin ajanjakso, että kun siinä tehdään määrätietoisesti ja riittävää, niin laadukkaasti ja määrällisesti riittävästi, niin silloin me nähdään mitä. Mutta toki me pitää olla lyhyemmän ajan tavoitteita vuositasolla, jopa jakaa sitä vuottakin vähän pienempi osia. Ja nyt tietysti, kun ollaan tuossa liiton palveluksessa, niin mä en voi sitä ajatella mihinkään muuhun kuin lokakuun loppuun, koska mun sopimus on siihen asti.
Niin, tässä mä mietin juuri tätä ristiriitaa. Tähän on aina niin kuin, no, urheilu on tulos, urheiluhan on tulosperusteista, että sehän on niin kuin monessa lajissa se tilanne on sama, tai enemmän tai vähemmän kaikissa lajeissa, että niitä mieliä pitää tyynnytellä niillä väliaikaraporteilla, jossa on niinku riittävän hyviä tuloksia. Mutta mikä on teidän mielestänne, miten te realistisesti, toki säkään et voi varmaan niinku sallia itsellesi sitä 7 vuoden yksinäisyyttä ja odottelua, että katsotaan mihin mennään. Eli mikä on se sellainen niinku aikajänne, missä sun pitää nähdä oman työsi tulos, ja jotta sä pystyt arvioimaan sitä, että onko tässä menty nyt mihin suuntaan?
No kyllä se vuodessa pitää jo nähdä, että ollaanko saatu suuntaan. Se riippuu niin paljon siitä yksilöstä, että mistä se on tullut, minkä ikäinen se on, kuinka kauan se on pelannut, onko sillä golfvuosia, kuinka paljon takana. Siis määrätietoista harjoittelu. Ja siihen mun täytyy tällä hetkellä niin kuin vedota kaikkiin meidän suomalaisiin kilpagolfarin alkuihin ja niihin. Niin harjoittelumäärät pitää nostaa. Tämä on yksinkertaista siinä mielessä, että jos sä kuusi kertaa viikossa teet lajia sen viitisen tuntia, give or take, niin silloin me rupeaa olemaan määrät sitä tasoa. Ja sitten jos siihen saadaan vielä nostatettua sitä laatua, että se ei ole vaan siellä kentällä vatulointia ja veivaamista, vaan siellä on niinku määrätietoisia harjoituksia, joita tehdään pätkissä hyvällä intensiteetillä, niin silloin rupeaa vääjäämättä tapahtumaan. Mutta mä en ole ollenkaan varma esimerkiksi maajoukkojen pelaajista. Mä tiedän, että kun ne tulee meidän leirille, niin varmuudella siellä on hyvä se ohjelma. Mutta näillä puolentoista vuoden kokemuksen aikana mä katson, että se, mitä me tehdään leireillä, niin kuin tuommoista ammattilaisarkea tai pyritään lähelle sitä, niin väsyy tulee lapsille, ei mahan minkään. Eli se tarkoittaa, että se peruskunto, lyömisen määrä siellä omassa maailmassa ei ole riittävä, koska sitten me ei saada ihan sitä parasta irti aina noin leirityksissä.
200, jos katsotaan Amerikan NCAAn T1-miespelaajia, eli top 5 koulua sieltä, niin keskimäärin 287 päivää vuodessa treenataan noin 4,5 tuntia päivässä. Et se on aika semmoinen... Niin
kuulostaa
hurjalta. Niin se on amatööritouhu.
Amatööritouhu on kuitenkin vielä.
Sitten toki voidaan ajatella niinkin päin, että sit kun ne hiottu ne taidot amatöörinä oikealle tasolle, sen jälkeen se voi olla enemmän ylläpitävääkin. Että ei harjoitusmäärät välttämättä. Mutta kyllähän ne on niin kuin kovia määriä, ja siinähän pitää sitten osua... Niin kuin jos tuossa swingissä on virheitä tai keskivartalon pito pettää, niin sitähän ollaan puolessa vuodessa telakaan.
Se on just näin. Tämä on se, sitten kun ollaan vanhempia urheilijoita, niin sitten se suhde vaihtuu. Se on sitä kehon huoltoa, mielen huoltoa ja lepoa ja lajia paljon vähemmin, mutta silloin yleensä se lyönti on jo vakioitunut jollekin tasolle, että sitten sitä käydään vaan etsimässä. Mutta tässä vaiheessa, kun me ollaan vasta menossa johonkin, niin niitä toistoa pitää vaan saada ja niitä pelikierroksia pitää saada. Ja sitten sitä harjoittelua, laadukasta harjoittelua. Tämä ei ole niinku sillä tavalla mitään ydinfysiikkaa tai muuta haastavaa, vaan tämä on hyvin yksinkertaista. Ja sitten taas meillä valmentajilla, ketä ikinä tätä tekeekin, niin tämä on niinku valistuneita arvauksia, että miten sun kohdalla, että kuinka paljon sun pitää tehdä, kuinka paljon sä jaksat, minkälainen valmennettavuus sussa on ja löydetäänkö me se yhteinen säveli ja ymmärretäänkö me kokonaisuuksia. Ja sitten meillä on monella... pelaajalla, maajoukkueen pelaajalla niin kuin on valmentaja, mutta kuinka paljon ne pääsee viettämään niiden kanssa aikaa, sitä mä en osaa sanoa, että jos siellä käydään tunti tai kaksi viikossa, niin mä en niin kuin näe, että onko se vielä niin kuin valmennusta, mutta se voi olla niin, että joku vastaa vaan siitä swingitekniikasta ja se silloin riittääkin. Ja sitten taas joku katsoo puttaamista, joku katsoo jotain muuta, mutta sitten kokonaisvastaisesta tai kokonaisvaltaisesta valmennuksesta jonkun pitäisi olla vastuussa. Pelistähän pelaaja on itse vastuussa.
Tämähän on tällainen niin kuin yksilölajien tietynlainen dilemma ja aina lajissa kuin lajissa, eli tämä oman valmentajan ja maajoukkueen valmennuksen suhde. Teillä on maajoukkueen valmennuksessa tietyt suuntaviivat, mihin te yritätte pelaajia kehittää tietyllä tavalla, jonka te olette siihen maajoukkueeseen räätälöinyt. Ja sitten pelaajien henkilökohtaisilla valmentajilla voi olla hyvin niin kuin pahimmillaan, jos ajatellaan, tai haastavimmillaan. Heillä voi olla ihan erilainen niin kuin se rytmitys tai sen oman valmennuksen eteenpäin vieminen. Miten iso teema tai miten iso haaste se on näiden niin kuin kahden valmennuksellisen ulottuvuuden yhteensovittaminen?
No mun mielestä se ei ole sillä tavalla. Me voitaisiin olla ja pitäisi olla enemmän yhteydessä puoli ja toisin. Meillähän on niin kuin avoimet ovet, varsinkin kun Suomessa harjoitellaan, että jokainen henkilökohtainen valmentaja on tervetullut katsomaan ja puhumaan siitä.
Ja kutsutaankin paikalle.
Niin, että sitten taas se, mitä me tehdään maajoukkuessa, niin ne on tehtäväorientoituneita harjoituksia, jolle ei ole mitään väliä sillä niin kuin periaatteessa. Tuut sillä tekniikalla, minkä sä oot sen henkilökohtaisen valmentajan kanssa käynyt. Jos me nähdään jotain, niin sitten me ollaan yhteydessä siihen henkilökohtaiseen valmentajan. Tämä meidän näkemys on siitä, että tämä tekniikka ei ole riittävä, että mitä mieltä, ja sitten käydään jumpataan sitä yhdessä, mutta en mä sitä pieni niin kuin silleen isona murheenkryyninä, vaan molempia suuntia pitäisi olla niin kuin, että kun meillä on paljon pelaajia, ja todennäköisesti sillä, joka se henkilökohtainen valmentaa, niin siellä on vain yksi ihminen, niin se voi hyvin olla meihin, että meillä on niinku linjat auki molempiin suuntiin, että meillä on niin paljon siinä arjessa sitä tekemistä, että ruvetaan soittelemaan kaikille. Me laitetaan palaute, mitä leirillä on tehty ja miten se on mennyt, mutta vielä enemmän sieltä saisi sieltä päin olla niin kuin kiinnostusta siihen, että mites meidän, ja siellä muutamia valmentajia onkin, että mites meillä menee, ja joilla on niin kuin selkeästi enemmän niin kuin yhteydessä, ja mutta se riippuu siitäkin, että minkälainen se valmennussuhde on.
Ja joo, siis anteeksi, mä tuun väliin.
Siitä vaan.
Jos se voisi niinku luokitella niin, että se henkilökohtaisen valmentajan rooli on siis todella tärkeä ja ehkä se tärkein sen pelaajan arjessa. Ja sitten meidän tehtävä on auttaa enemmän siinä sen pelin kanssa. Ja mitä me ollaan pyritty tekemään noissa kilpailutapahtumissa ja leireillä on keskittyä niihin pelaamistaitoihin.
Mä juuri tätä pohdin, että kun se tavallaan se pelin ymmärtäminen ja kilpailutilanteen ymmärtäminen ja se pelin pelaaminen on niin kuin se haaste. Ja jäin just miettimään sitä, että miten paljon se on mahdollista niin kuin kehittyä Suomen sisällä kilpailemalla. Miten paljon joku FJT, miten tasokasta se kilpaileminen on, että jos sä hakkaat siellä niin kuin lähimmästä kilpailijasta 5-6 lyönnillä per kisa, niin mittaako se sua tarpeeksi? Kertooko se sulle, missä sä meet? Ja vastaavasti sitten, niin kuin, onko se FJT:ltä se hyppy sinne Finnish Tourille, miten paljon se opettaa pelaaminen siellä? Mä mietin sitä, että jos pelaajien tavallaan semmoiset niin kuin pelilliset valmiudet, sanotaan, käytetään vaikka peliälytermiä, jos se on niin kuin vielä kehittymisvaiheessa, niin siinähän, niin kuin sanoit Jussi, niin maajoukkueen valmennuksessa teillä on niin kuin suuri rooli opettaa sitä. Mutta onko siinä silloin, jos ja kun sillä puolella puutteita on, niin johtuuko se jollain tavalla suomalaisesta kilpailujärjestelmästä?
Musta tuntuu, että meillä on ihan hyvä kilpailujärjestelmä. Siihen on paljon kiinnitetty huomiota ja koko aika pyritään parantamaan ja saadaan Challenge Touria tänne ja saadaan Lettiä. Ja Nordic Leaguekin käydään pelaa. Niin ja meillä on riittävästi noita kisoja. Toki meidän kausi on lyhyt, mutta että kyllä me nämä, jotka hamuaa tuonne ulkomaille sitten ammattilaisiksi jollain aikavälillä, niin kyllä meidän pitää käydä maailmalla pelaamassa erilaisissa olosuhteissa. Ja yksi on semmoinen tärkeä asia kanssa, että nuorelle pelaajalle, että siellä puhutaan vierasta murretta siinä samassa ryhmässä. Mm. Ja ne ei ole niitä ihan parhaita ehkä harjoitellukavereita, kenen kanssa jutellaan, vaan ne on uusia tuttavuuksia, kun mennään ja opetellaan sitä maailmaa. Että tuohon on niin kuin ihan suoraa vastausta on vaikea sanoa, mutta tässä golfissa on semmoinen ihana juttu, kun puhutaan paar-luvusta, niin voidaan niinku verrata sitä omaa peliä siihen lyöntikeskiarvon kehittymiseen. Et se ani harvalla pelaajalla pysyy vuosikausia siellä 69 tai alle. Tigerilla se pysyy pitkään, Jack Nicklauksen se pysyy pitkään. Sitten meillä tulee tämmöisiä tähdenlentoja, niin kuin Johnny Miller ja muuta, jotka on vaan muutaman vuoden siellä, kun se rupeaa taas kiipeä sinne 70 sen yläpuolelle. Että jos me ymmärretään, että me ruvetaan saamaan Suomen olosuhteissa lyöntikeskiarvo sinne lähelle 70, niin se on meille vähän niin kuin vinkki, että tässä voisi ruveta suunnittelemaan ammattilaisuutta, varsinkin jos on käynyt ulkomailla ja se lyöntikeskiarvo pysyy siellä samoissa, kun pelataan täyspitkää kenttää. Että tämä on niin kuin semmoinen, että jos sä vertaat itse siihen, että kun me tiedetään, mikä siellä on course ratingi, ja kuinka vaikea kenttä slope-luku kertoo sen, niin kun sä suhteutat sitä omaa pelaamista, niin se lyöntikeskiarvo on semmoinen, että pitkällä juoksulla se rupeaa kertoa, että minkä tasoinen pelaaja sä oot.
Ja kyllä se on niinku olennainen osa kanssa sitä niinku pelaajan kasvua on totta kai pelata kotimaassa samanikäisiä vastaan ja oppia voittamaan. Ja sitten sitä kautta pyrkiä ulkomaille kanssa hakemaan lisäkokemusta. Sitten se hyppy sitten, jos lähdetään niinku seuratasolta ulkomaille, on ihan liian iso.
Niin, se ei välttämättä kasvata itseluottamusta, vaan kertoo realiteetit. Tai sitten, että voi että ei tässä ole mitään. Ja sekin voi olla semmoinen asia vaan, että me ollaan tässä vaiheessa nyt menossa näin.
Ja osahan saattaa siitä sisuntua ja osa saattaa sitten reagoida ihan väärin. Kyllä. Tai siis toisinpäin. Kyllä. Ja ihan inhimillistä kumminkin
kyllä,
päin.
Kyllä.
No hypätäänpäs nyt noihin kilpailuiden maailmaan. Puhuttiin tuossa aikaisemmin viime vuoden EM-kisoista. Tänä vuonnahan pelataan heinäkuun, onko ensimmäisellä viikolla.
Kyllä.
Naisten, tyttöjen, miesten ja poikien EM-kisat. Miten selkeät ja kovat tavoitteet te olette asettanut niihin? Petteri kerkesikin sanoa, että siellä on aika paljon jo kokoonpano vaihtunut, eli siellä on miehissä on niin kuin ollut eloa ja sitä kautta myös niin kuin poikien jengi muuttunut.
No siis nuoremmat vaihtuu vääjäämättä, kun ikää tulee lisää ja uusia tulee sitten tilalle. Se alkaa pikkuhiljaa alkaa selkeämään, että mä sanoisin ainakin miehissä ja pojissa selkeä tavoite, että on saada pidettyä paikka ykköstivarissa.
Kyllä.
Se on se lähtökohta.
Se on mun mielestä se minimitavoite. Kyllä. Ja sekin on haastavaa. Mm. Et kun me katsotaan meidän maailmallista sijoituksia, ja tähänkin on tietysti korona vaikuttanut, että missä sä oot päässyt pelaamaan ja näin. Ja Amerikassa päästään pelaamaan kuitenkin sitä college-golfia, ja ne saa niitä pointseja, että se ei ihan suoraan korreloi. Mutta kuitenkin siitäkin on jonkun verran tutkimuksia tehty, että ketkä kolme joukkoa siellä pärjää noissa joukkojen EM:issä, niin minkä paljon niin yhteenlaskettu maailmanranking on, niin ne on aika pieniä lukuja sitten taas, että se on, ei ne vahingossa ne pisteet tuu. Ne kerääntyy sitä mukaan, kun sä pelaat oikeissa kisossa, kovissa fieldeissä, niin sitä mukaan saat pisteitä ja se kertoo aika paljon sitä oikeasta realiteetista, että missä me mennään. Sitten tullaan siihen, että onnistutaanko me virittää se ryhmä siihen, että siellä ei olisi enää yhtään mitään teknistä ajattelua, vaan me oltaisiin täysin läsnä siinä kisassa ja oikeasti pelata sitä mun parasta golfia siinä kohtaa, kun joukkueelle pelataan. Ja sitä kautta voidaan tehdä pien harppaa siihen mahdolliseen tasoon, missä me normaalisti mennään, että me saadaan se joukkuehenki, psyykkinen tila, fyysinen tila sellaisen, jotta me pelataan just sillä hetkellä sitä parasta golfia, mitä meistä on otettavissa. Eli pystytään optimoimaan se osaaminen, mikä meillä on, vaikka meillä ei kaikki taidot toiskaan samalla tasolla kuin seuraavalla, mutta että se on niinku selkeä, että se taitotaso, missä mennään, niin siinä me ollaan vielä kärkeä jonkun verran perässä. Joissain lyönneissä me ollaan samaa tasoa, mutta sitten niinku sen pelaamisen osalta ja sen pelin ymmärryksen osalta ja oman osaamisen käyttö siellä kentällä, niin siinä me ei olla ihan täysin selkeillä vesillä vielä.
Mitäs muita kisoja, kun nyt sitten joukkoiden EM-kisat on tällä kaudella semmoisia tärkeitä?
Päätapahtumat on syksyllä sitten amatöörin EM-kilpailut Pariisissa. Pelataan Le Golf Nationalissa ja Saint-Nom-la-Bretèche'issä Pariisin seudulla perättäisenä viikkoina elokuun lopulla ja syyskuun alussa. Ja itse asiassa sinne mennään ensi viikolla käymään katsomaan pelaajien kanssa vähän paikkoja. Ja sitten on tietenkin henkilökohtaiset EM-kilpailut, British Amateurit, Women's Amateurit, British Boys ja British Girls on semmoiset tärkeimmät kilpailutapahtumat. Et siellä on maanosan parhaat paikalla. Sitten sen jälkeen ollaan vähän viisaampia, että missä oikeasti mennään. Ja MM-kisat on siitä nyt, se on jännä tapahtuma nyt tänäkin vuonna, että meillä on ensi vuonna uudestaan sama koitos. Ja tänä vuonna nyt mukaan.
Hetkinen.
2023.
Siirtyy.
Aivan, just.
Että MM-kisat siirtyi Hongkongissa, Singaporeen ja sitten peruttiin. Ja nyt pelataan sitten Pariisissa, joka myös toimii 2024 olympianäyttämänä. Että se on siitä hyvä saada sieltäkin vähän.
Hyvällä jatkumolla sitten.
Joo, ja sitten siellä on nyt tänä vuonna 59 joukkuetta naisissa ja 72 miehissä. Et ilmeisesti ensi vuodelle sitten, kun ne pelataan Dubaissa Jumeirahin Fire-kentällä, niin siellä tulee olemaan vissiin 36 ja 36. Et ne määrittyy sitten tämän vuoden kisojen mukaan. Et siinä on sitten aika selkeä tavoite. Että ei siinä hirveästi tarvitse muuta asetella seinälle kuin, että tehdään kaikki ja kaikki mahdollinen sen, että päästään 36 joukkoon ja valitaan joukkueet sen mukaan.
Onko tässä nyt sitten luettavissa niin, että se tavallaan tietynlainen välitilin päätös voidaan tehdä ja teette itse sen jälkeen, kun on kesän kisakausi taputeltu?
Joo.
Kyllä.
Ja sitten tullaan tähän näin, kun puhutaan nyt joukkueen EM:stä, niin 9.6. valitaan joukkue.
Kyllä.
Kun Wager ilmestyy ja nyt meillä on viikonloppuna kisat ja sitten on vielä parit muut kisat ennen sitä. Ja tämä on niinku parasta näytön paikkaa. Nyt ne, jotka on harjoitellut hyvin ja se pomppaaminen tuleekin, niin näillä on suuri merkitys siihen. Totta kai me luetaan sitä Wageria. Meillä on selkeät säännötkin siinä, että kuinka niitä valintoja tehdään. Mutta nyt on niinku loistava paikka pelaajilla näyttää, että missä ne menee. Jot onnistuu näissä peräkkäisissä kisossa hyvin, niin sieltä saattaa aukea paikka sellaisen, josta me ei vielä tiedetä edes.
Ja 36. on sitten MM-valinnat.
Pistetään sekin tänne ylös, jos ei muuta, niin ainakin omaa työtä silmällä pitää.
Joo.
Vilkaistaan niitä maailmanlistoja, mihin äsken Petteri otit kiinni. Siinä näkyy korona ja siinä näkyy moni tekijä, mutta jos ollaan rehellisiä, niin tilannehan ei ole suomalaistain hyvä.
Ei.
Eli paras suomalaisnainen maailmanlistalla siellä 210, Krista Junkkari, Anna Backman toiseksi parhaana siellä 420, ja Backmanhan on ollut 300 asiaa paremmalla sijalla. Hänen paras sijoituksensa on 120, joka on niin kuin nykyvalossa erinomainen. Mutta me ollaan kaukana kärjestä. Ruotsilla on maailman 15 parhaan pelaajajoukossa 3 naista ja Tanskalla on 1. Naisten puolella tilanne on muuten sikäli jännittävä. Te olette varmaan näitä listoja lukenut pirun paljon tarkemmin kuin minä. Mutta 15 maailman parhaan joukossa on 9 eurooppalaista. Eli se Etelä-Korean ja Jenkkien niin kuin dominointi, mikä on ammattilaispuolella, niin se ei enää pädekään tällä hetkellä naisten.
Ja mä luulen, että siinäkin vaikuttaa puolella tämä korona, että kuinka paljon ne on missä päässyt pelaamaan. Ne on ollut siellä
omissa oloissa,
niin ne ei ole saanut niitä pisteitä. Varmasti se ei ole muuttunut, etteikö ne vieläkin osaisi pelaa.
Joo, ei varmasti. Mutta miten iso mittari maailmallista sijoitus on? Ja tässä on nyt tosiaan eletty poikkeuksellisia vuosia, mutta että jos katsotaan vaan niinku raakoja numeroita, niin suunta on väärä.
Suunta on väärä, mutta niiden taakse ei pidä sanoa mitään, että okei, se on väärä, se on selkeä, mutta me pitää saada nyt näitä pelaajia niihin kisoihin, missä niitä pisteitä on mahdollisuus saada ja katsotaan mihin suuntaan. Ja jos ajatellaan näitä EM-iä ja MM-iä, niin me etsitään näistä meidän, koska härmänä ne pitää olla Suomeen edustaa niistä ne parhaat. Ja kyllä ne näytöt on tämän hetken näytöt, että missä me mennään. Me tiedetään joitakin pelaajia, jotka on siellä vähän ylempänä, että niillä on tasaisesti ollut suoriutumista ja toi elää paljon. Ja jos se löytyykin se peli, se kompetenssi on riittävän korkealla tasolla ja sitä kautta löytyy se itseluottamus siihen peliin ja ymmärrys siitä, että miten mä vältän ne isot luvut ja teen siitä pykälää pienemmin, on se sitten käännän 7-6 tai mitä tahansa, niin se voi muuttua äkkiäkin.
On, että tuossa, jos nostetaan yksi esimerkki tästä niin kuin esille, että naispuolelta, niin Emilia Väistö on noussut nyt, ei muistaakseni ollut viime vuonna vielä edes rankattu. Mutta nyt tänään päivittyvästä listassa niin on varmaan 500 joukossa. Et voitti Erko viime vuonna. Ja
niin, siellä mennään sitten nopeasti niin liikahdetaan, kun rupeaa tapahtumaan.
Sitten kun niitä menestyksiä tulee, niin kyllä se rankin muuttuu sitten sen mukaan.
Katsotaan vielä nopea läpileikkaus miesten tilanteeseen. Elias Haavisto parhaana suomalaisella aika lohduttomalla siellä 525. Paras sijoitus 340, joka on tällä hetkellä rankatuista amatööripelaajista suomalaisten paras, on ollut 340 siis. Jenkkilista on, siellä on ruotsalainen Ludwig Aberi toisena, mutta muuten on kyllä aika yhdysvaltalaisten dominointia. Tässä nyt ilmeisesti osittain on kilpailujärjestelmästäkin kyse.
Ja mihin päästy kilpailemaan? Et kuinka paljon on peruttuja kisoja ja mihin ollaan päästy osallistumaan ja lähetetty, että mä uskon, että nyt kun rupeaa aukeaa paikka tai on auennut jo, niin päästään pelaamaan paremmin. Niin sitten se kuva, että toi lista kertoo sen, mikä tähän asti on historia mennyt, mutta että kertooko se todellisen osaamisen tason, niin suuntaantavasti kyllä, mutta jos siellä on joku niin kuin nousussa, niin se nousee nopeasti tuonne.
Ja sekin pitää myös huomioida, että tämä on niin kuin 104 viikon välein tämän niin kuin syklillä toimiva systeemi.
Koronavuodet kyllä siinä mielessä näkyy.
Tällä hetkellä aika vahvasti siinä. Nyt jos katsotaan vaikka tästä hetkestä 104 viikkoa eteenpäin, niin miltä se tilanne, jos käydään tämä sama keskustelu 2 vuoden päästä, että näyttääkö eri lailla, niin se on sitten, voi olla ihan eri keskustelu.
Niin, sitten katsotaan.
Sit tästä studioon, kun lähdetään.
Joo, tehdään niin, mutta katsotaan sitä koko fieldi, että me ollaan tuolla niinku ytimessä ja kärjessä suomalaisten kärkipelaajien mukana kuljetaan, mutta että kyllä tämä lähtee siitä, että mitä siellä seuroissa tehdään ja niin yksittäisten pelaajien kanssa, että mä oon nyt ollut tässä niin kuin vähän reilun vuoden ja on toiminut sitten tässä lajissa lähinnä vaan henkilökohtaisen valmennettavien kanssa. ja tietysti tuolla Talmassa pusannut vähän siellä semikoukkupolvien kanssa ja muuta, niin, niin mä en osaa sitä tosta vielä arvioida, että se on vaan se lyöntikeskiarvo ja mitä mä osaan ja minkälaisia ongelmia missäkin vaiheessa on, että niin saadaan sitä lyöntikeskiarvoa alaspäin.
Kun tässä on nyt nimenomaan se, että rupeeko tässä näkymään se, mitä ollaan esimerkiksi naisten ja varsinkin tyttöjen puolella jo 6-7 vuotta sitten havahduttu siihen, että harrastajamäärät on valitettavasti ollut niin pieniä, että ne kilpailijamäärät tavallaan niin kuin tarvitaan raasti massaa, josta sieltä voi tulla niitä helmiä. Ja onko junioripelaajien kilpailijamäärät sellaisia, että ne riittää tuottamaan?
No kävi meillä viime kesänä niin, että ei ollut tarpeeksi kilpailuja nuorille.
Joo, se on tietysti hyvä tendenssi.
Siis se oli hyvä ongelma, mihin piti sitten kilpailuorganisaatiopuolella reagoida todella nopeasti, että et ilmoittautumiset niin kun, tai fillit täyttyi liian äkkiä, että sinne ei vain yksinkertaisesti mahtunut mukaan. Et jossain vaiheessa, jos niitä pelaajia on niin paljon, niin kyllä niitä jossain vaiheessa sitten rupeaa tulemaan läpi.
Mutta tohon viitaten, mitä sanoit, niin totuus on se, että ei niitä pilvimpimme ole. Eli nyt ne kaikki kynnelle kykenevät, niin niistä me ei voida oikein niin kuin mokata kenenkään kanssa. Mm. Että annetaan mahdollisuus, kun puhutaan joukkuekisoista ja muista. Että siellä tarvitaan kuitenkin MMI3 ja EMI6 pelaaja.
Per joukkue, niin.
Mm.
No mitäs sitten kilpailu maailmalla? Jos ajatellaan, että tähän nyt tämä maailmanlista, tässä verrataan suomalaisten tasoon niin kuin siihen, mikä se on maailmalla. Amatöörien kilpagolf, onko se maailmalla kehittynyt mihin suuntaan? Onko kilpailu kovempaa kuin mitä se oli 10 tai 20 vuotta sitten?
Ainahan se menee eteenpäin. Jatkuvalla syötällä, sama kuin ammattilaisgolf. Että se tietyllä tavalla, mitä jos verrataan ammattilaisgolfiin, niin onhan se mennyt se taso. Ainakin mun näkemyksen mukaan kovasti eteenpäin, ja sehän sitten heijastuu suoranaisesti amatööritasolla. Että pelaajista tulee enemmän ammattimaisempia
aikaisemmin.
Ja se toimii, esimerkiksi niin kuin lyöntipituuksissa se näkyy, siis urheilullisuudessa se näkyy. Et jos verrataan, mennään 20 vuotta takaperin, katsottiin tour-pelaajia, niin kuinka monta oikeaa urheilijaa siellä oli versus nyt.
Mm.
Ja nämä on sitten esikuvia meidän nuorille. Totta kai niistä otetaan mallia.
Niin, toi on haastava polku lähteä, että kuka näyttää urheilijalta tai kuka on urheilija. Että mä en siihen ulkomuotoon lähtisi, koska tämä on semmoinen peli, missä taito ratkaisee. Ja sun pitää olla riittävä stamina, että sä jaksat harjoitella ja pelata ja matkustaa ja kilpailla. Ja sit sun pitää olla ne taidot ja se peliäly, että tämä ei välttämättä tarvii semmoista niinku Mailerin kroppaa. Et siitä on aina etua ja apua, jos sä oot todella hyvässä kunnossa, mutta me pitäisi pystyä niinku määrittelemään, mikä on riittävä kuntotaso, että sä jaksat harjoitella ja matkustaa ja pelata ja kilpailla. Ja sitten mitkä on ne voimatasot ja mikä on mitäkin. Mutta se taito on niin määrittelevä. Mutta sen mä yhdyn tuohon, että pelaat näyttää yhä urheilullisemmin.
Niin, kyllä se on sellainen megatrendi golfissa, että se on niin kuin mennyt läpi linjan.
Ja sitten jos mä katson, kun kysyit tuossa sitä amatöörimaailmaa, niin mä en osaa sitä verrata niin kuin 10 vuotta taaksepäin, mutta mä osaan naisten golfia, kun mä oon sitä nyt 20 vuotta ollut tuolla tourillakin pyörimässä, niin siinä on tapahtunut valtava hyppäys viimeiseen 6-7 vuoteen, saatika 20 vuoteen, että nyt kun menee letinkikin saa katsoa, niin siellä osataan aika paljon jo niin kuin kaikki. Sitten letaksella se vähän muuttuu, että se on pikkusen kirjavampaa. Ja sitten taas symmetralla on jo tosi kova taso niin kuin kärjeosalta. Ja sitten kun mennään tuonne LPGAan, niin kyllä se osaaminen on huikeeta verrattuna siihen, mitä se oli 20 vuotta sitten, kun ensimmäisiä kertaa silloin, olisiko 2002, pelattikaan silloin ensimmäinen Finski tuossa talissa, vai oliko se mikä vuosi se olikaan, mutta kuitenkin niin siitä on tultu huikea harppaus, että se kilpailullisuus ja näkymät sinne niinku, ammatin valintana näkymä. Mutta tämä on raaka tie, ja sitten kuka jaksaa tehdä riittävän kauan, niin kuin alkuun puhuttiin siitä, että kuinka monta vuotta, niin huippu-urheilijapolku, niin se on se minimi 7 vuotta. Näkymä voi olla, siis aikaisemmin, sehän riippuu siitä taustasta, mikä on lähtötaso, että onko siellä sitä amatöörikolfiutta ollut jo pitkään alla ja kuinka pitkään on tosi määrätietoisesti harjoiteltu suunnitelmallisesti, niin sehän voi tapahtua paljon nopeamminkin, jotta nyt näyttäisi siltä, että on ollut aikaisemmin lähempänä 30 ne parhaat pelaat, mutta nyt koko aika näkyy, että yhä nuorempia tulee tuonne ihan kärkeenkin. Poikkeuksia on aina ollut, jotka on tullut nuorena, mutta tätä voi edelleen vanhempikin pärjätä tässä. Että
no sehän tässä on kyllä. Mahtava poikkeus urheilulajien joukossa tietyllä tavalla. Tämä on jännä juttu, nimittäin nyt se, mikä tässä on tapahtunut myös, että moni maajoukkueen vakiokasvo, hyvä amatööri, on siirtynyt ammattilaiseksi viime vuosina. Mutta kyllä se ammattilaisuuden, sekin polku on koventunut, eli siellä ei niin kuin onnistuttu lyömään itseään samalla tavalla läpi kuin vielä, voiko sanoa edellinen sukupolvi, osittain no nyt on samanikäisiä kavereita tai pelaajia, mutta että tietyllä tavalla edellinen sukupolvi, eli pikkasen niin kuin junnataan. Siinähän on monta tekijää, osaltaan varmasti on nyt se, Suomen kohdalla puhutaan aina maantieteellisestä sijainnista, mutta jos ajatellaan, että meidän niin kuin ykkössatelliittikiertue on Nordic League, niin suomalaisillehan sen pelaaminen on moninkerroin haastavampaa ja kalliimpaa kuin mitä se on niin kuin muille pohjoismaalaisille pelaajille, erityisesti tanskalaisille ja ruotsalaisille. Mutta mikä siinä on meillä lääkkeenä? Tämä on toki iso kysymys ja tämä on myös sellainen kysymys, mistä on puhuttu golfin yhteydessä niin kauan kuin mä muistan, että miten sitä siirtymää sieltä amatööristä ammattilaispuolelle saataisiin loivennettua.
Jos mä vastaan esimerkiksi amatööripuolelta ja sitten siirrän kapulan Petterille, jos sulla on näkemys tähän, että kyllä mä sanoisin niin, että amatööriaikoina pääsy sinne top 50 siinä vaakerlistalla olisi yksi semmoinen niin kuin fokus. Että sitten kun päästään sinne, niin sitten olisi paljon paremmat lähtökohdat siihen ammattilaisuuteen. Koska sitten jos päästään sille tasolle ja pysytään siellä jonkin aikaa, niin kyllä siellä sitten kilpaillaan ihan niiden parhaiden kanssa. Et nyt viimeisin esimerkki tästä on Kiira Riihijärvi, joka pääsi parhaimmillaan siellä. Olisiko ollut 32 ennen sitten ammattilaisuraa ja pääsi pelaamaan esimerkiksi Augusta Women's Amatöörin. Ja ihan äskettäin kävin siellä päin moikkaamassa, niin hän itse puhui siitä, että miten iso vaikutus tällä kisalla oli hänen nyt ammattilaisuran alkuun. Sitten siitä tuli niin paljon uskoa siihen omaan tekemiseen, että hei, mä oon täällä, koska mä oon jo saavuttanut tietyn tason. Ja hän itse tajusi, ainakin mitä mä ymmärsin hänen puheesta, että hei, niin kuin, kyllä mä niin kuin osaan tämän homman.
Sisäisti sen, että on
niin,
tarpeeksi
että mä kuulun tänne ja nyt pelaan tätä suht hyvä alkukautta Epson Tourilla, että kaksi viikkoa putkea oli, oliko se 12 ja 9, niin että se on jotenkin semmoinen, niin ainakin mun omassa päässä semmoinen korrelaatio, että mennään yksi askel kerrallaan, että päästään sinne top 50 ja mahdollisimman lähelle sitä kärkeä, ja sitten siirrytään ammattilaiseksi, että oltaisiin pikkasen valmiimpia siihen.
Tässähän nyt on tästä puhuttu, mä huomaan, että Petterillä jo siellä vähän käsi nykii tekee mieli, tai oikeastaan huulet nykii tekisi mieli jo päästä vastaamaan. Mä otan tähän vielä niin kuin tähän, mitä sanoit Jussi kiinni siitä. Siitäkin on puhuttu monesti suomalaisessa golfissa, että siirrytäänkö liian aikaisin, ikään kuin raasti sanottuna liian hepposin eväin ammattilaiseksi. Ajatellaan, että se ammattilaisuus on itsessään se, että saadaan olla golf-ammattilaisia, niin se on niin kuin riittävä juttu. Että saadaan elää niin kuin golf-ammattilaisen elämää, joka on itse asiassa helvetin raakaa hommaa.
Joo, sano vaan milloin vaan aloittaa.
Saa aloittaa.
Joo.
Ootko valmis? Joo,
kyllä. No, itse asiassa, kun otit tuon puheeksi, toi oli se mun aihepiiri, että kyllä me ei pitää pärjätä amatöörinä. Jos se mä oon niin järjettömässä juoksussa, että se peli yhtäkkiä nousee sille ja totta kai halutaan ammattilaiseksi ja sen statuksen ei pitäisi olla mikään juttu, vaan se mun pelin kehittyminen niin, että mä pärjään, me en mä mihin kisaan vaan, niin mä rupean pärjään ja me niin kuin tiedetään, että on paljon näissä karsinnoissa käynyt ja toivotaan, että päästä karsinoista läpi, kun mä oon sitä mieltä, että jos me sinne karsintoihin mennään, niin meidän peli pitää olla sellaista, että se kestää sen seuraavan tason pelin. Että se on itsestään selvä, että mun peli on sillä tasolla, että karsinnoista mennään läpi, että se on vaan vääjäämätön pakko käydä läpi, että sitten kun se kausi alkaa siellä uudella tourilla, mikä taso se sitten onkaan, niin mä pärjään siellä välittömästi riittävästi. Ja toi, mitä Jussi sanoi, niin kyllä se, vaikka nyt tämä hetki, missä puhuttiin aikaisemmin, että missä noin numerot tuolla Vaagerissa tällä hetkellä menee, mutta kun me päästään pelaamaan noita kansainvälisiä pelejä ja niitä Vaager-kisoja, niin kyllä se kertoo, että ja sitten kun meillä on näitä EM-iä ja näitä muita kisoja, mitä tässä aikaisemmin mainittiin, niin kun sä niissä rupeat pärjää, niin se luo sitä uskoa, että mä oon ainakin oikealla tiellä, että et sä jaksat tehdä. Ja kun mä oon kattonut tietysti ammattilaisgolfia jo aika pitkään, niin heppoisin peruste on saatettu lähteä ammattilaiseksi aikaisemmin, se oli se, että sä saat ottaa myöskin rahaa vastaan. Ja nythän se muuttui täksi vuodeksi, että myös amatööri voi ottaa tukia vastaan sitä omaa ammattimaista harjoittelua vasta. Ja
se lienee aika tervetullut.
Se on erittäin hyvä, joka voi sitten vaikuttaa siihen, että meillä on niin tulipalokiire sinne ammattikehiin, vaan nimenomaan varmistetaan, että se mun pelin taso on riittävä. Niin nekin noi numerot noista lyöntikeskiarvoista, niin niistäkin on tehty paljon tutkimusta, että minkälainen se lyöntikeskiarvo pitää olla, että pelataan letasta, pelataan symmetraa, pelataan lettiä, pelataan challenge touria, pelataan ET-tä tai LPG-tä tai PG-tä, että millä siellä rupeaa pärjäämään. Että jos mä amatöörinä kuvittelen, että mä jollain 7-3 keskiarvolla hyppään nyt ammattilaiseksi, niin unen näitä. Et se on niinku totuus, että kyllä se pitää se peli olla, se arkipeli, kun sä meet kilpailemaan, niin kyllä se baari pitää olla sille, että siihen mennään ja pääsääntöisesti alle ja ammattigolfissa, jos oikein huono päivä tulee, puhutaan nyt, että ei ole mikään kaikista huonoin myrskytuuli ja näin, mutta että niin, kyllä se 7-3, 7-4 parseiden kakkosilla niin pitää olla, että silloin ollaan epäonnistuttu jo sillä kierroksella. Se on se taso, eikä niin, että kun mulla tulee se yksi huippupäivä, että mä pelaan sen 6-6, mutta kun seuraava on 7-8, niin sille ei vaan valitettavasti pärjää. Että se pitää ymmärtää, että se pelirutiini, se pelin taso on niin kova, että mun huono kierros ei ole mikään iso. Ja sitten mulla on kyky mennä alle ja isosti alle, kun käy se päivä, meidän päivä tai minun päivä, mikä se sitten onkaan, kun kaikki asiat on kohdallaan ja ollaan riittävän levollisia mielisiä kentällä ja ymmärretään, mistä se on kyse ja saadaan se oma paras esiin siinä nimenomaan se numerolappu rinnassa. Et siinäkin meillä on paljon näitä ammattilaisia nyt, jotka on jo vähän niin kuin lopettanutkin, niin niitä pitäisi vaan käyttää apuna tässä mentoroinnissa, että mitkä ne haasteet oli. Ja nyt meillä on esimerkiksi naisten puolella valtavasti pelaajia myöskin ET tai Letillä, niin että ne pystyy antaa vinkkejä niille uusille tulokkaille, että siellä on niin kuin sillä tavalla latu aukastu, että mä oottelen vaan sitä hetkeä, kun me saataisiin myös miehissä tuonne PGA:lle pelaajia. Että mä en tiedä, mä ymmärrän, että se tavoitetaso voi helposti jäädä siihen, että kun mä tuonne DP World Tourille pääsen, niin koska siellä palkintopatit on sellaista, että jos oot menestyvä pelaaja, niin sä pärjäät ja saat hyvän tilinkin. Mutta että sitten taas ajatellaan niin kuin golfkehitystä, että mä haluaisin joskus pärjätä majoreissa tai pelata tuolla, niin semmoisia olosuhteisia ja sellaisia kisoja pitää päässä, missä se vaatimustaso on vielä kovempi. Ja tässä kohtaa se on kuitenkin PGA ja varsinkin naisten puolella LPGA. Se on täysin selkeä.
Kyllä. Sitten jos katsoo meidän nykyisiä mies-torpelaajia, niin kyllähän kaikki heistä on kävässyt tai oleskellut siellä amatöörigolfin niin kuin kärkisijoilla jossain vaiheessa. Mm. Että ei se ole ihan sattuvaa. Ja sitten toinen tuohon ehkä niin kuin lisänä vähän tutkittu sitä, niin kuin esimerkiksi amatööri MM-kisaajien, niin kuin, että miten siellä menestytään, niin muutama vuosi takaperin yksi mun hyvä tuttava toisen golf-mahtimaan ex-valmentaja niin teki semmoisen yhteenvedon, että jos halutaan MM-kisoissa mitaleille, niin yhteenlaskettu Vaagerin kolmanta pelaajalta saa olla korkeintaan 100. Ja sitten jos katsotaan 4 vuotta takaperin Irlannin Carlton Housen MM-kilpailuihin, niin siellä komeli listan kärjessä Højgaardin veljekset. Siellä oli Victor Hovland, Jennifer Kupcho, joka äskettäin voitti suht ison kilpailun tuossa Rabakon takana. Niin ei se niinku ihan sattumaa ole, että kyseiset pelaajat sitten nousivat sitä kautta tuommoisilla esityksillä, tuommoisilla rankingilla sinne ammattilaiskentille. Totta kai poikkeuksia on, mutta pääsääntöisesti niin se menee.
Näin se menee. Olette siis paljon vartioina. Vedetään nimittäin tällä lauseella tämä pakettiin, ellei jäänyt jotain vielä sinne sydämen päälle läpättämään.
No, paljonhan tässä olisi. Mutta
ei tätä varmasti tunnissa nyt perata koko aihetta, mutta ei. On tässä paljon jo päästy niinku raaputtamaan pintaa.
Kyllä tämä viikonlopun vaatisi varmaan.
Niin. Joo, kyllä mun täytyy sanoa, että on niinku, me ei pitää ymmärtää taas yhteistyötä, että et kyllä me ollaan tukemassa näitä pelaajia ja auttamassa ja mielellään keskustellaan henkilökohtaisten valmentajien kanssa, mutta se on se ajankäyttö sit myöskin siellä puolella, että milloin ne pääsee, kun niillä on aika paljon sitä muutakin kuin vaan se, jos sulla on yksi valmennettava, se todennäköisesti oot klubi proona ja teet paljon sitä työtä, että miten se aika riittää sitten näihin. Mutta että semmoisen viesti tuonne kentälle, että kyllä meille saa soittaa ja varmasti ollaan kiinnostuneita keskustelemaan kenestä tahansa pelaajasta, varsinkin jos on sen henkilökohtainen valmennettava.
Tästä on luettava rivien välissä, että se suomalainen kommunikaatiokulttuuri voisi olla avoimempaakin.
Juuri näin. Ja ehkä meidänkin puolelta, että meidänkin pitäisi vielä enemmän olla sinne päin, että molempiin suuntiin, että yhteistyöllä. Että
joo, siis tämä ei todellakaan ollut niin, että tehdään asiat täydellisesti
tai vastaan. Me opetellaan tätä juttua ja yritetään tehdä valistuneempia arvauksia kyllä, tulevaisuudessa. Kyllä. Jos mä, kun olen myöskin vähän tuossa toisessa lajissa joukkuepalloilussa mukana, niin siellä meillä on kuitenkin niin kuin palloilulajien ja päävalmentajat kokoontuu aika useasti monta kertaa vuodessa yhteen ja me jaetaan niitä ajatuksia ja keskustellaan niistä haasteista, mitä eri peleissä, koripallo, jääkiekko, jalkapallo, salibändi, että minkälaisia haasteita meillä on ja sparrataan toinen toisiamme, niin kyllä se tässä golfvalmennuksessakin, että kun ajatellaan, että mulla on muutamia henkilökohtaisia valmennettavia, niin kyllä mä vien ne toisille valmentajille ja kysyn second opinion ja third opinion, en mä halua olla vastuussa niiden pilaamisesta. Että niin kuin ehdoin tahdoin, mä jäärästi vaan teen tätä, kun mä luulen, että se on näin. Koska aina kun avoimesti käy keskustelemaan ja pyytää second opinionin, niin sieltä saattaa jotain järkeäkin tulla. Koska tämä on niin vaativa laji ja tämä valmentaminen tässä lajissa on äärimmäisen vaativaa, niin kyllä me kaikki apu otetaan vastaan.
Jussi nyökyttelee, eli näihin sanoihin päätämme lähetyksen.
Ei ole lisättävä tällä hetkellä.
Kiitoksia herrat.
Kiitos.